Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия. Дарик за природата.
Здравейте на днешния 9 март 2020 година. Вие сте на честотите на Дарик Радио. Аз съм Гергана Гайдарова и започва предаването Дарик за природата, в което си говорим за крехкото равновесие, в което живеем, като част от природата, за проблемите, които създаваме понякога и които трябва да решаваме, за да съществува това равновесие. Един от тях е свързан с бракониерството. Ето какво накратко звучи определението за бракониерство, което можете да откриете съвсем свободно онлайн. Бракониерството е незаконен лов или риболов, често за удоволствие или материал, като кожа или бивни. Бракониерите биват наказвани според закона на съответната страна. Как обаче се реализират тези практики в България? Кои са най-големите проблеми, свързани с бракониерството, с които се срещаме? И какво трябва да направим още, за да бъдат разрешени тези проблеми и разрешавани по-ефективно? За това ще си говорим с нашите гости, които вече са в студиото, и съвсем официално им казвам добре дошли. Николай Петков и Димитър Градинаров от Българското дружество за защита на птиците. Здравейте!
Здравейте!
Освен на честотите на Дарик Радио в цялата страна, можете да ни слушате, но и гледате на нашата Facebook страница, където има и стрим на предаването. Той пък разговорът ни там е унагледен с едни не много приятни снимки, но пък снимки, които показват проблема съвсем така нагледно. Проблема, аз казах една кратка дефиниция, обаче ако май не е кратка дефиницията на бракониерството, какво всъщност представлява то? Какво влиза в идеята за бракониерство?
Бракониерството като цяло, то е доста всеобхватно като понятие и включва най-общо казано различни дейности, които са свързани с незаконни посегателства срещу дивата природа, елементи от нея, части от нея, по различен начин. Било то излизайки извън рамките на законни дейности, нарушавайки законовите норми, или целенасочено нарушавайки законовите норми. Това е една малка.
Тоест, ако кажем аз граница, без да искам, примерно, отстрелях една птица от защитен вид, това пак си е бракониерство.
Обикновено, да, бракониерство е, но обикновено това е отговор, който най-често се получава, но, както всички знаем, непознаването на закона не ни освобождава от отговорността пред закона. Така че тези извинения са най-честите, които чуваме. Но те от една страна говорят или за слаба подготвеност на, ако става въпрос за ловци, отстреляли защитени видове, което често понякога се случва и чуваш тези обяснения. Сблъсквали сме се многократно в нашата работа с такива случаи. Било то или изземване на било то диви птици, диви животни. Много често ставаме свидетели на как виждаме снимки по социалните медии с намерени уж костенурки, прибрали ги да ги нахранат.
Дори и частни зоопаркове сме виждали. Това пак ли влиза в тази широка дефиниция на бракониерството?
Бракониерството, там единствено касателството може да е свързано с това как са придобити животните, за да бъдат показвани в зоопарка, но все пак се преминава през един следващ етап вече, който самото поддържане на тези зоопаркове, дали имат съответните разрешителни.
Да, минаваме в друго нарушение. Обаче да попитам всъщност, кои са най-честите проявления на това явление, с които вие трябва да се справяте у нас?
Ами, има няколко основни проблема, които са характерни за България в тази връзка, и те не са характерни само за България, за Балканите и за Европа, а бих казал и за целия свят, но това, което сме установили тук като основни проблеми през последните, примерно, 10-15 години, общо взето влизат в разбиват се на няколко категории престъпления срещу дивите животни, по-конкретно в нашия случай срещу защитените редки видове птици, това, с което се занимава основно Българско дружество за защита на птиците. Може би на първо място е това, което така най-широко се припознава като бракониерство. Това е незаконният отстрел и преследване под всякаква форма на защитени видове. Като по наши експертни оценки в България се избиват между 10 и 60 хиляди само птици на година. Не броиме тук класическото незаконния лов на дивеч и така нататък. Като, разбира се, това е експертна оценка, това е някаква интерполация, не може да се,
да се каже... Диапазона е доста широк.
Диапазона е доста широк. Не може да се каже точно какво се случва, но имаме много, така да се каже, интересни и фрапантни случаи през годините, които ни дават някакво малко прозорче, откъдето може да се погледне и да се види какъв е този проблем. Специално имаме няколко случая през годините от сериозно бракониерство, свързано с избиване на пойни птици, и то в особено големи размери, примерно италянски.
Може ли да разкажем на
италянски
истории, овци, да могат хората да си представят?
В района на Шабодуран, когато в Северо-Источна България бяха избили няколко десетки хиляди чучули и други древни видове, които са абсолютно забранени по българското законодателство за лов. За тях това е от една страна страст като тип лов, и от друга страна тези неща са с много голям деликатес в Италия, например и в други части на Европа. В България просто традиционно никой, първо те са защитени, второ традиционно никой не стреля по малки птици.
И италиански овци са се организирали да дойдат в България да отстрелят огромно количество.
Да, имаме няколко такива регистрирани случая. Само може да гадаваме какво
огромен
се случва.
Огромен брой, не огромно количество, да.
Само може да гадаваме какво се случва реално. Много от тия случаи, вероятно, остават абсолютно неизвестни за нас. Нали?
Но трябва да кажем, че не винаги количеството е важно, защото има
така,
видове,
да,
за които има отделни видове... екземпляри са съществено важна част от популацията.
Точно така. Ето сега скоро имаш един случай с отровен белоглав лешояд, например.
Да, с отровен белоглав лешояд. Имаме случаи с застреляни царски орли, с застреляни морски орли. Примерно в България има около 25 двойки царски орли. Можете да си представите какъв, както каза Ники, дори една птица да загубим, това е много голям, много висок процент от цялата популация. Нали? Друг сериозен проблем, това е незаконното използване на отрови.
Той случай с белоглавите лешояди,
повечето влизат в тази категория, като тези отрови се използват за решаване на конфликти с едри хищници обикновено, вълци, чакали, лисици и други. И при тези случаи, специално за лешоядите и за някои от едрите орли, това е абсолютно катастрофално може да бъде. В България има няколко емблематични случаи, знаете, предполагам за случая в Кресна, само с един такъв инцидент, почти цялата популация беше унищожена. Скоро имаше, миналата година имаше случай подобен в Понор, където бяха убити няколко лешояда и включително една двойка скални орли. Така че това е много сериозен проблем. На Балканите като цяло също е сериозен проблем. В Гърция това е една от основните причини за изчезването на лешоядите там. Останали са само три двойки египетски лешояди. И имаме случай, в който лешояд, който е снабден с сателитен предавател, се отравя там, излекуван се в специализиран център за такива птици, след това се пуска на свобода, на следващата година умира по същия начин с... което категорично доказва този проблем. Друг сериозен проблем е целенасоченото преследване на гъбли и птици от гълъбарите, които правят незаконни състезания с гълби и на много места използват гълби, които ги намазват с ланат или с друга отрова, връзват ги за сезал на скали и по този начин се опитват да унищожат птици като сокола, скитник и като големия ястреб преди състезания. Ние сме попадали на такива...
За да не пречат на...
За да не хващат гълбите, да. Тези, отделно някои от тези състезания са сами по себе си са незаконно занимание. Нали? Но имахме такъв случай в района на Перущица, където бяхме установили този проблем. Даже говорихме с кметицата тогава. Тя ни каза даже, че знае кои са тези хора. И след няколко години един от нашите орли, снабден с сателитен предавател, орела София, който това ще му бъде вече трета година с сателитния предавател. Ние страшно много се надявахме да оцелее и съответно да създаде двойка, поколения, да разбереме за биологията, екологията и проблемите на вида. Всъщност намерихме София, отровена на същото място, след няколко години след като го бяхме установили и категорично доказахме, че всъщност това е много сериозен проблем и че тези хора продължават да използват тази техника там. И всъщност това го доказахме пак благодарение на сателитния предавател.
Отвъд това, че е незаконно, то е и жестоко.
Да, това е определено сериозен проблем. други проблеми, характерни за България, това е ограбването на гнезда, обикновено за соколарски цели. Има един човек, доста емблематична фигура, Стефан Гаврилов се казва, който е един от най-големите ограбители професионални в региона, който на практика активен в България от 80-те години и е, може би, основната причина за изчезването на ловния сокол от България, като с него имахме два случая супер ключови. Единият беше за трафик на ястребови орли на българо-румънската граница, където го задържаха 2010 година. На всичкото отгоре тези птици не могат да бъдат размножени на затвора, но те са вероятно били ограбени някъде, вероятно от някакъв гръцки остров.
Не се ли разреши скоро това дело? Те не бяха ли като веществено доказателство?
Те бяха като веществено доказателство, години наред базени в центъра на Зелени Балкани. Наскоро се разреши, но историята е следната. Той беше с фалшиви документи, сайта, изключително фалшиви подписи на хора от нашето министерство, фалшиви печати на нашето министерство и на австрийското министерство на околната среда. На следващата година фанахме същия този човек с ястреб, голям ястреб и с северния подвид на соколски, един от северните подвидове на соколски етник Фалко Перегринус Калидус, който е бил добит от бившите руски републики. И интересно, между двата случая на се, включително при този втория случай се направи обиск, намериха се тези печати, но двата случая не се свързаха. И в същото време му се даде много малка присъда за първи случай за ястребовите орли, като не се повдигна обвинение срещу него, срещу по-голямото наказание, срещу по-голямото престъпление, което беше случая фалшификацията на документите.
Тук вървим, така естествено върви разговор с тези примери, които давате, към мерките, които трябва да се вземат. Обаче аз сега искам да се върна към началото на примерите. Казахте незаконния отстрел, един от големите проблеми, свързани с бракониерството. Сега ще дадем един пример от Бургас. Макар и екзотично да звучи до някъде това, което ще чуем в репортажа на колегите от Бургас, то дава нагледен пример наистина за какъв мащаб на проблема става дума, дори който го свежда до битово ниво, но нека да чуем заедно.
Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия.
Защитени птици в Бургаските езера попадат под прицела на неизвестни стрелци. А ромите от квартал Горно Езерово събират труповете на мъртвите птици за храна. За опасностите от консумация на диво месо в квартала никой не говори. От екоинспекцията в Бургас съобщиха в писмо до медиите, че до момента при тях не е постъпвал сигнал за незаконен улов на лебеди и пеликани. Какво всъщност се случва, разказва пред репортера на Дари Бургас Станчо от Горно Езерово.
Един стрелец събота неделя, като излязъл някъде, видял един лебед или пеликан. Той го застрелва и пада някъде, един минава и така пред нас, намерва го, взима го и да го иде. Аз да отида да фащам древето, как да го хвана? Без пощени са. Излиза ловеца, Бог да се разкарва и бам, бам, той пада някъде, един намерва и отива си го носи в къща го иде.
И ако преди векове лебедите са били храна за кралете, то днес тези грациозни птици носят радост на сиромашката трапеза.
Дето сме гладни, оде да минаваме да иде. Нето пенсия, нето детски.
Сега да падне някъде, тази жена го намерила. Ще я вземе 100%, ще я вземе. Това е месо.
Как ги приготвяте?
Как да ги приготвяте? Кошката как го правиш? Същата работа.
Месото, ако държиш вътре 24 часа, и след това го правиш както си искаш.
Перехана мирише на риба. Много е гаден. Ако го идеш така, трябва да му знаеш порция.
Преди няколко години баща и син от квартала се отърваха на косъм от смъртта, след като прияли с диво месо. Днес те са от малцината в Горно Езерово, които из пръст не докосват мъртви птици.
Излизам да се разкарвам, гледам да се застрелям един левец. Аз го взимам, викам там голям, ще му взема двата бута и това е. Ще ги спържи, ще ги взема. Обаче разболях се и викам, заради тези неща не ги барам. И да го гледам там, няма да го взема защо.
Петър Янков от природозащитен център Пода разказва, че далеч от Бургаските езера, по бреговете на Струма, в тиганите се озовават и защитени корморани.
Кормораните, които са родственици на пеликаните и също месото мирише на риба и не става. По Струма ги ядат. Ловят ги тигините, изкисват ги в оцет, смесвали ги с свинско месо и правили кюфтета. Там пък такава им е рецептата. Смесвали, защото явно месото не е толкова хубаво, като отиде с свинското, покрай свинското минава и това за корморани обаче.
Орнитологът е категоричен, че рисковете за човека от консумацията на месо от диви птици са много големи.
Пеликана е птица, която е на върха на екологичната пирамида. С нея нищо не се храни, тъй като качеството на месото не е такова, каквото на една птица, която се храни с растителна храна. Патиците, гъските, дивите патици и гъски не случайно са ловни видове. Пеликана никога не е бил ловен вид. Просто защото очевидно месото му не става за ядене. Бих го сравнил с някой хищник. Както лисицата не става за ядене, за разлика от агнето, не става за ядене. Той като кучето, като чакала, като лисицата. Лисицата и кучетата не я едат. Така и пеликана. Трябва да е много изпаднал някой човек, за да стигне до там да яде пеликан. Лично аз не вярвам. Не съм видял, не знае за такъв случай. Но не го изключвам. Човека е способен на всичко.
Лалка Димитрова, Дарик Радио, Бургас.
Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия.
Заедно с Николай Петков и Димитър Градинаров от Българското дружество за защита на птиците, които са гости в Дарик за природата. Днес изслушахме този репортаж на колегите от Бургас. Наистина доста фрапантни така случаи се разказаха. Обаче на вас как ви звучи? Предполагам, не ви изненадва това, което чувате.
Това е един от примерите, които като се обсъжда какви са причините за бракониерството, един от аспектите, който винаги се изтъква, това е социално-икономическо положение в местата, където се случват. Такива случаи, каквито се описват с момента от Бургас, не са рядкост и бяха доста често срещано явление, особено 90-те години в района на Шабла и Дуранкулак, когато тогава наистина имаше големи зими, идваха наистина огромни количества гъски зимуващи, други водолюбиви птици, особено интензивен лов. Тогава и навлизам и в другия аспект, който е прилагането на законодателството. Прилагането на законодателството беше много слабо тогава и нарушенията по време на лов бяха изобилни. Стреляше се безразборно. Много от приходящите ловци, неместните, с по-малък опит, виждайки едно ято, стрелят. Много често обаче се стреля по птици, които са твърде далече, за да бъдат убити. Те биват ранявани, умират след известно време, падат в езерото, живеят известно време. И имаше от местни хора с по-нисък социален статус, които обикаляха след ловни дни, където събираха трупове на несъбраните животни или доубиваха такива ранени в района на езерата. Така че това е нещо, което се случва и е породено от лошото социално-икономическо положение на.
А то е и опасно, нали?
Да, защото коментара беше за случая с изядения лебед в Бургас, да. Но моите спомени са по-скоро, че тогава може би се бяха заразили с птичи грип, който е един от проблемите и за съжаление в последните години имаше доста често проблеми с огнища на птичи грип в този район, така че
сега също коронавирус дойде отвъд птичия грип, така след птичия грип, така че
това е един от основните проблеми, свързани с посегателствата срещу дивата природа и бракониерството, използването на диви животни в несвойствен така аспект.
Трябва да имаме едно на ум, че това може и да е опасно.
Това е една директна линия за прескачане на заболявания, които не се срещат нормално в населените места, директно към хората или към домашните животни и птици.
Трябва определено да си има едно на ум, защото решаването на един проблем, наистина, за да ядеш пеликан, най-вероятно си в много тежко социално положение, но пък от друга страна това може да ти създаде много повече проблеми, а освен, че създава проблеми за природата. За тези проблеми всъщност говорим днес в Дарик за природата. Какво? Как се идят нещата обаче? Как се реагира на такива случаи към момента в България? Какво още трябва да се направи? И къде не се случват нещата, така че да има максимално успешна превенция. За това ще го поговорим във втората част на нашия разговор. Сега обаче трябва да чуем и новините по Дарик Радио, след което продължаваме.
Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия. Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия.
Днес в Дарик за природата си говорим за проблема с бракониерството в България. За това говорим с Николай Петков и Димитър Градинаров от Българското дружество за защита на птиците. Аз съм Гергана Гайдарова. Освен на честотите на Дарик Радио в цялата страна, можете да ни слушате, но и гледате на нашата Facebook страница. Говорим си за бракониерството, след като дадахме няколко доста фрапантни примера за различни форми на бракониерство и поговорихме за това, кои са най-разпространени у нас. Има ли усещането за безнаказаност според вас у хората, които извършват такива престъпления в България, и най-важният въпрос, защо, ако има такова?
И до голяма степен има. В интерес на истината, до преди няколко години на практика нямаше осъдени хора за подобни деяния. Вече има, но случаите са сравнително малко. И присъдите от гледна точка наша и от гледна точка на законодателството са сравнително малки и леки, т.е. има само условни присъди и глоби. В някои от тези случаи хората, които извършват тези престъпления, това са жълти стотинки за тях.
Макар че по закон аз четах от 2 до 10 хиляди лева.
По закон, зависимо
от
престъплението, на теория закона е доста добре разписан. Има няколко закона, които регулират тия неща, има директиви и така нататък, международни документи. По закон, теоретично, за най-тежките престъпления, човек може да лежи до 5 години в затвора и глобата да е до 20 хиляди. Но на практика това никога не се е случвало поради ред причини.
Защо? Всъщност, кое е трудното, когато се... То предполагам, става дума за разследване, когато става дума за престъпление, за при установяването и разследването на този тип престъпления?
Цяло този тип престъпления се разследват много трудно. Има няколко основни предизвикателства. На първо място може да кажем, че това е липсата на достатъчно голям капацитет в държавните институции, даже бих казал и в NGO сектора. Като ние работим сериозно в това направление, има развитие, но сме далече още от момента, в който нещата може да кажем, че са на
друго ниво. Какво значи липса на капацитет?
Липса на
Какви
капацитет?
Специалисти няма?
Трябва, така да се каже, доста добра воля, разбиране и експертиза на ниво разследване на тези престъпления, включително конкретно касаещо особено хора от полицията, хора от другите институции, които са ключови при разследване на такива престъпления, МОСВ, РИОС и така нататък. В повечето случаи законът е ясен, но когато се стигне до реално разследване, трябва да има много добра колаборация, да се реагира много бързо и адекватно и да се гледа много сериозно на разследването на тези престъпления. Те не са висок приоритет и няма как да бъдат на фона на всички останали икономически проблеми и други престъпления, свързани с хора, които за тях няма достатъчно ресурс, камо ли на тези престъпления, но това е един от основните проблеми. Няма достатъчно правна практика. Има много малко случаи, които вече на тях може да се стъпи, но преди това на практика беше много трудно, защото експертизата и разследването на конкретни случаи, примерно случая с Ян Рос от Бургас, който го хванахме, че ограбва яйца на страшно много видове птици в България, разследването продължи много дълго време, събра се страшно много материал и той беше нещо като хрестоматиен случай по темата с тези престъпления, така че
това помогна ли, примерно, след това разследване? Вие споменахте един друг емблематичен така човек, който взима яйца.
Със сигурност последните няколко години има доста добро развитие в тази посока. Включително ние сме работили съвместно с Асоциация на прокурорите в България. Те направиха едно много добро помагало за прокурори. Специално много добър анализ на екологичното законодателство и конкретно случаи. Но в идеалния случай би трябвало да има някаква много добра колаборация между институциите и неправителствения сектор. Нещо
да
като партньорска, като партньорство, в което е реално подписано и съответно институциите отделят малко повече ресурс и съответно има така да се каже, експерти, които при установяването на такъв случай помагат конкретно в самата експертиза, в събирането на
доказателство. Конкретни хора, към които се обърнеш. А кои са институциите?
Ами най-важните институции са МВР, които са ключови, а МОСВ с неговите регионални структури или ОСВ, РИОС, например. В случаите на използване на отрова БАБХ е много важна институция, защото тогава на място трябва да дойде официален ветеринарен лекар. Но на практика нито една от тези институции не може да свърши цялата работа сама. Обикновено се подава сигнала към РИОС, отива екип от експерти на место, съставят протокол, обаждат се на полицията и полицията идва и започва да разследва самото престъпление, задържа нарушителите или ако няма нарушители, започва да прави протоколи, да събира и да разследва самите веществени доказателства. И цялото това нещо е многостъпков процес, който трябва да бъде извършен много правилно, за да не се нарушат доказателствата или за да се съберат всички правилни доказателства. И като цяло тези престъпления се разследват много трудно, защото са много специализирани и много специфични.
Да кажем, всъщност Българското дружество за защита на птиците отдавна работи по този проблем. Конкретни неща, които разработвате, за да се улеснят тези разследвания?
Ами, неща, които сме правили до сега, правили сме поредица от семинари обучителни, на които включително сме канали експерти от Великобритания, които работят в областта на митническия контрол, прокурори, които специализират в тази област, полицаи английски, които се занимават с тези неща. Обучили сме над 300 служители от различни институции, от РИОС, митници, полиция.
Като казахте няколко пъти митници, не знам дали точно тези служители са минали през вашето обучение, но се сещам за един случай. Хванати много змиорки бяха хванати от митниците,
да,
контрабанди.
Да, това е всъщност, това нещо не го споменахме, но това е много сериозен проблем за България. Като кръстопът има доста сериозен трафик на всякакви екзотични животни, включително се изнасят и животни от България, но и самата страна е
транзит преминава, да.
През който преминават всякакви екзотични животни или части от животни. Така че работата с митниците е много сериозна. Ние направихме едно помагало за митнически служители, което много добре илюстрира процеса на трафик и подпомага всъщност служителите. Включително има определителна част. Тя е направена специално за птици, но там са основните птици обект на трафик.
А да
могат
да разпознаят
яйцата всъщност им и така нататък. Така че всъщност те могат да ги разпознаят, да видят какви са основните техники, за да бъдат много по-внимателни. И съответно има списък с експерти, с контакти към МОСВ, РИОС и така нататък. И експерти, които могат да им определят видове в случай, че те изпитват някакви затруднения. В момента работиме също, имаме едно приложение SmartBirds Pro, който всеки може да си свали. В него има нов модул, в който всеки гражданин или експерт може да подава информация към тая база данни за извършено престъпление, включително може да дава координат на престъплението, да прави снимка с телефона, т.е. през телефона си можеш да изпратиш информация.
Да кажем пак как се казва приложение.
SmartBirds Pro се казва, може да го видите и да си го свалите. Има го за Android за момента.
А тук всъщност разширяваме малко въпроса и от гледна точка на хората, всъщност на съзнанието на всеки човек. Може ли да се реши това проблем без само от институциите?
Ами не може, според мен. Много е важно участието на гражданите. Много пъти те очакват, че институциите трябва да вършат всичко или че, примерно, ако ни се обадят на нас, ние ще напишем и ще направим всичко. Но ние винаги насърчаваме хората да са много активни, да подават сигнали, да се обаждат на зеления телефон на РИОС или дори да стигнат до това да подават писмен сигнал. Това е много важно, защото всъщност тези сигнали са статистиката, на чиято база след това се стъпва, за да се лобира за отделяне на по-голям капацитет от институциите. Това сме го консултирали с висши полицаи, които ни казват, за да обърнем внимание и да отделим ресурс, какъвто вие искате, трябва да има статистика, която показва, че има такъв проблем. Иначе просто няма да го направим.
А да изясним, защото сега аз като съм работила по темата, свързана с отравянията в дивата природа, знам, че трябва да се обадя на 112, ако имам някакво съмнение за отровено животно. Се, вие казвате РИОС, на кой да се обадя?
Значи, може да се обадите на 112, защото всъщност какво ще се случи, като се обадите на 112, те ще го прехвърлят в зависимост от това какъв е случая към съответната регионална инспекция по околна среда и водите.
Всъщност тя е органа, който първи трябва да дойде на място.
Но реално погледнато няма грешка да се обадите на 112, няма грешка да се обадите на РИОС, няма грешка да се обадите на полицията. В идеалния случай, откъдето и да се обадите, би трябвало по техни вътрешни кръгове информацията да стигне до когото трябва за много кратко време. Така че всъщност в идеалния случай е добре да се обадите на зеления телефон, защото там винаги има записите се записват и всичко влиза в системата. Може да се обадите на телефона, може и после и да подадете писмен сигнал.
Което е важно. Което е да подаваме сигнали, да, когато имаме. Е да не само във Фейсбук да снимаме и да си... Фейсбук страницата ни не е място, където да, полицията като, търси доказателства.
Да, като при подаването на сигнал е много важно да се опише точно случая, да се даде координат и ако има снимков материал, който не е доказателство по нашето законодателство, но е много важно нещо. Някой път е разликата между успешното разследване и не на конкретния случай.
Ами вървим към обобщаване на темата, която се оказа доста по-голяма от времето, което имаме. Да кажем на фона на... Защото ние всъщност казахме, че бракониерството е доста сериозен проблем и не само у нас, на Балканите и в Европа като цяло. Ние много обичаме така да се сравняваме поне в рамките на Европа. Да кажем при нас как изглежда този проблем статистически спрямо пък други държави. По-добре, по-зле, къде е по-зле, къде е по-добре. На къде да гледаме, като търсим добри примери? Аз знам за Испания, че там винаги има добри примери. Не знам дали е така.
На Балканите сме доста, така се каже, екзотично място в Европа сме. Спрямо другите балкански страни, аз мисля, че сме сравнително добре и се развиваме. Има страни, в които има много по-големи проблеми в по отношение на отровите, например, или избиването на птици. Незаконното избиване на птици, но това не значи, че трябва да се успокояваме. Има страшно много място за развитие и докато стигнаме най-добрите примери в Европа, като Великобритания или скандинавските страни, може би ще ни отнема още 20 години.
Важното е да тръгнем, защото иначе няма и 20 да ни
стигнат.
Има
положително развитие, точно така, но имаме много-много работа още.
Да, ами нещо да добавите към това обобщение?
Ами... Аз бих дал един пример, който това, че Българското дружество за защита на птиците от доста дълги години работи по тези проблеми и един от положителните елементи е, че сега се опитваме и да предаваме и навън този опит, който работи по различни проекти, които са свързани с гръбливи птици, но примерно проекта, по който работим и ние за черногушата гъска, той има точно конкретна насоченост към превенция на незаконния отстрел и безпокойството на вида в различните страни по прелетния път на този вид. Като ползвайки различните възможности на законодателството на конкретните страни, защото работиме с вида минава в страни, които са в Европейския съюз, като България и Румъния, през страни като Украина, Русия, Казахстан, с много различно законодателство. Във всичките страни има различни примери. Има местни хора, които са на терен, свързани с опазването на видовете, които са много по-мотивирани от, примерно, в страни като България и Румъния. От друга страна има места, където държавата пък не подкрепя толкова силно самите собствени институции в борбата им с бърконьерството. И това е много случаи проба и грешка. Търсиме ефективните решения. Дали било, ще бъде това някакви инициирани промени в законодателството, както се опитваме да направим в някои от страните, примерно в Калмикия, Република Калмикия в Русия, където се опитваме да спрем пролетния лов, който е така източник на засилено бракониерство и незаконен отстрел на защитени видове. От друга страна, подобряване на зонирането на защитени зони, подобряване на мерките в тях, в страни като
Румъния. Трябва да кажем,
Румъния,
че все пак в рамките на Европейския съюз имаме на мрежата Натура 2000, която дава доста инструменти.
Един коментар на това, който винаги давам, когато става въпрос за незаконни отстрел, бракониерство и проблеми с птиците. Винаги казвам, че в България имаме едно много значително добро законодателство. Проблема винаги е с прилагането му.
То винаги. За всички проблеми май в България е доста голяма част.
Прилагането на законодателството е един от съществените проблеми, които са основопричината за съществуващото бракониерство.
Ами на финала да обобщим, да си четем по-добре законодателството и да го прилагаме по-съвестно, а освен да разчитаме на институциите, да разчитаме и на собствената си съвест и знание за това, кое е правилно и не, и кое не е правилно. А пък ако се върнем съвсем в началото на нашия разговор, така за да завършим кръга, да припомним, че това, че не знаеш, че едно нещо е престъпление, не те освобождава от отговорността за неговото извършване. Не, така. Благодаря. Ако искате нещо да добавим.
Само едно нещо добавя. Пропуснахме да кажем колко важни са медиите и комуникацията на проблема. Това е едно от най-важните неща по отношение на оказването на натиск някакви, в някои от случаите върху, така да се каже, институциите. И ние сме допускали някои грешки в това отношение, но според мен комуникацията е супер важна, така че благодаря ви за участието.
И аз ви благодаря. Тук съм имала повод неведнъж да кажа, че смисълът на нашето предаване Дарих за природата е именно да комуникираме по един обективен и смислен начин проблемите, свързани с природозащитата, без да създаваме истерия, но и без да се поддаваме на заблуди. И се надявам, че го правим успешно. За браконьерството говорихме днес в предаването с Николай Петков и Димитър Градинаров от Българското дружество за защита на птиците. А вие останете с Дарик.
Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия. Дарик за природата.